Pagaj, reizē man pazudusi tā man bībele, ko es te lietoju, bet pagājušajā reizē mēs pabeidzām par kārdināšanas notikumiem, kur Jēzus tika 41 tūkstensī kārdināts, un runājām par to, ka nu, šie kārdinājumi, kas nebija kārdinājumi pie tādām vienkāršām lietām vai pie rupjiem miesas grēkiem, pamatā varētu tikt raksturot kā tādi, ka Sātans vēlējās Jēzu nu, tā ietekmēt vai mudināt, ka viņš būtu tāds pestītājs, tāds Kristus, nu kādu cilvēku arī labprāt uzņemt un kuram viņi arī labprāt sekot un tāds pestītājs pēc cilvēku prāta. Nu, vēl jau tā, pirms ejam tālāk, varam pie šīs domas mazliet pakavēties. Redziet, pestīšana ir tikai un vienīgi Dieva mūžīgais nodoms un darbs. Ja cilvēki nu, varētu Dievam piestādīt tādu sarakstu, ko viņi no Dieva gribētu, kas tad būtu tā pestīšana, ko viņi no Dieva sagaida, tad cilvēki būtu mūžīgi pazuduši. Neko prātīgi viņi neizdomātu un neko krietnu viņi tur neuzrakstītu. Nu un šis kārdināšanas notikums to ļoti labi parāda. Jo tikai tad, kad cilvēki vairs nav miesas un asiņu varā, ja tā var sacīt, bet kad viņi ir jau svētā gara pamodināt Dievu vārdu pamācīti, tad viņi zina, kas viņam vajadzīgs. Un tad arī viņi nu, savā dzīvē līdzi var no tādiem kārdinājumiem, kurus, ar kuriem Sātans kārdināja Jēzu, arī viņi var tiem tikt pāri. Nu lūk, tātad pēc tam, kad Jēzus bija no šo kārdināšanu izturējis, mēs runājām, viņš devās atpakaļ pie Jāņa Kristītāja, tas lai tā kronoloģija mums būtu saglabāta, un tur Jānis Kristītājs saviem mācekļiem rāda, un viņš bija gaidījis, viņš teica, redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Un kādi no mācekļiem arī otrajā dienā, kad Jānis to bija atkal sacījis, Jēzum sekoja, tie bija Andrejs un Jānis evaņģēlists, un tad, pēc kāda laika, tad viņiem pievienojas arī Andreja brālis Pēteris, tad Filips, Natanēls, nu, atsīvenzot, visi šie ļaudis, vēlāki apustuļi, bija Jāņa Kristītāja mācekļi. Un, nu, pēc kāda laika viņš arī devās uz kopā ar šiem mācekļiem uz Galileju, uz Galilejas kānu, kur nu, bija šis notikums, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlī otrajā nodaļā, kur nu, Jēzus šķīst templi un izzēna no turienes šos naudas mijējus, tirgotājus, un visi ļaudis nu, tad ir pārsteigti par šo viņu rīcību un nu, tā bija šī pirmā šķīstīšana, arī tempļi pēc šīs, piedošana pēc kānas, Galilejā pēc kāzām, tad tas ir tas notikums. Nu un tālāk, pēc šiem abiem notikumiem, pēc kāzām kānas Galilejā, kad, kur Jēzus pārvērt ūdeni vīnā un darīja šo pirmo brīnumu, un pēc tam, kad viņš bija Jeruzālēmē arī šķīstījis templi, mēs lasām, nu tad ir, nu, tie notikumi, pie kuriem mēs tagad arī pievēršamies. Tātad, 4. Nodaļā, 12. Pants un tālāk. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā. Atstājis Nācareti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulon un Naftalī zemēs. ka piepildītos, ko tas kungs ar pravieti Jesa ir sacījis. Zebulona zeme un Naftalī zeme, ceļš uz jūru viņpus Jordānas, citu tautu Galileja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzīs lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaismu uzaususi. No šā laika Jēzus sludināja atgriezieties no grēkiem. Debes valstība ir klāta. Nu, tātad, pēc šiem notikumiem ir acīm redzot, nu, kāda tad tāds brīdis, par ko evaņģēlī mums neko nevēstī. Pēc šiem, nu, pēc kāzām Kānas Galilejā, pēc Jeruzālēmas tempļa šķīstīšanas, nu, Jēzus, tā kā domājams, atgriezās Nāceretē, bet tad, nu, viņš dzird, ka Jānis ir nodots. Jāņa kristītāja liktens, nu, mēs par to vēl runāsim, jo viņš būs arī pieminēts tālāk tas notikums, viss tagad tikai īsumā atgādinājumam. Jānis kristītājs, viena no lietām, ko viņš sludināja un ko viņš pieminēja, tur tā īsti nav skaidrs, kādi bija tie apstākļi, kuros viņš sāk par to runāt, bet tas bija tas, ka Hērodam, nu, jaunākajam tam Hēroda lielā pēctecim, viņš teica, tas tev neklājas, to tu nedrīkst darīt, tas nav likumīgi, nav pareizi, ka tu sevis ņēmis, nu, nevar saprast par sievu vai piedzīvotāju, tur tas netiek atklāts, sava brāļa sievu. Nu, tātad tāds pavisam nesaprotams notikums, kuram ir tāda priekšvēsture, kad mēs arī, nu, runājām iepriekš, Hērods bija, nu, šis Hēroda lielā pēctecis bija devies uz Jeruzālemi, lai uz Jeruzālemi, uz Romu, lai saņemtu valstību. Proti, nu, jūdi negribēja, ka šī Hēroda dinastija turpinās. Viņi sūtīja viņam nopakaļs tur veselu delegāciju, kas bija interesanti Romā. Arī viņa brālis tur bija pie imperatora galma. Nu, kā jau pie imperatora galma, arī tur ir kādi augzimuši ļaudz no visas impērijas šīm te, nu, vietām. Nu, tādi ietekmīgi ļaudis, kur jau vienmēr jau imperatoram, nu, pie rokas ir un nodara jau kaut kādiem gadījumiem. Bet, nu, viņš tur pa galmu dzīvodams, jam tur ir sieva Hērodē un nu, varbūt, ka viņš pats, par to mums nav saglabājušās īsti liecības, nu, tā kā bija kaut kādās cerībās par to, ka, nu, viņu tagad cels, nu, par valdnieku, par jūdiem. Bet, no acīm redzot, viņa kaut kādas tās personiskās īpašības tam negluži atbild, un viņš tur pa galam dzīvodams, nu, nezinu, varbūt arī nemaz tā īsti līdz galam nezināja, kas tur notiek Jūdejā, Palestīnā vai šai gadījumā Galilejā, jo Hērods jau valdīja Galilejā. Un, nu, tā, nu, šis Hērods Antip, jeb, nu, tas Hērods lielā pēctecis, kļuva par ķēniņu, bet kaut kā braukdams prom no Romas, viņš vairs neatgriezās viens, viņam līdz bija viņa brāļa sieva. To viņš bija paņēmis sev, tā kā, nu, nu, tā īsti nevar saprast, tā kā sieva, tā kā piedzīvotāja. Turklāt, mēs zinām, ka viņai jau no šī Hēroda brāļa bija meita, nu, tad evaņģēlijos viņa parādās, iespējams, kaut kā tā kā tāda jau patsmitgadniece, vai, nu, tāda jau meiteni, jauna sieviete, nevar tā, nu, tā kā, nu, drīzāk meiteni tādu pusaugu. Un, nu, tagad tas ir noticis viss tautas priekšā. Nu, dažreiz, nu, tie rakstu pētnieki liberālie, kas mēģina rakstos atrast pretruns kaut kādas. Vai, nu, kaut ko tādu, kas neatbilstu, nu, tā kā vēstures faktiem. Visa Bībele tādā veidā ir apšaubīta. Caurēm pēdējā gadsimta pusotra laikā, nu, tas ir tāds, nu, gandrīz, tā kā, nu, tad masīvs uzbrukums rakstiem noticis. Un nemaz cilvēks nevar iegūt nekādu zinātnes grādu dažās universitātēs, sevišķi Eiropas, ja viņš kaut ko tādā veidā nemēģina turpināt, analizēt, patiesībā sakot, graut rakstu autoritāti. Un viens no tādiem momentiem ir tāds, ko mēs ar vēlāk mums Mateja evaņģēlijā būs arī ar viņu tā kā sakars, kur Jēzus runā par šķiršanu, laulību šķiršanu. Un viņš saka, nu, ka vīrs nevar savu sievu atlaist citādi, kā tikai laulības pārkāpšanas iemeslu dēļ, netiklības iemeslu dēļ. Un, ja nemaldos, vienā no evaņģēlijām, varbūt pat iespējams Mateja evaņģēlijā, ir piebilde, un arī, nu, ka sieva ar nevar no savu vīru šķirties. Un tad tie pētnieki saka, sievietes vispār tajā laikā, tas bija, nu, pilnīgi, tas ir vēlāk laika iestartnājums, sievietes tajā laikā nemaz nevarēja savus vīrus pamest, nemaz nevarēja no saviem vīriem šķirties, un tas to neatbilst tā laika vēstures realitātei, tāpēc tas ir rakstos vēlāks iestartnājums, Jēzus to nevarēja teikt. To draudzi pateica pēc tiem desmitiem gadu kaut kad, nu, es ar sēžu vēl kā students, klausos lekcijā mums pasniedzēju šitā Latvijas universitātē stāstu viens. Nu, es kādu brīdi padomāju, es saku, bet kā, bet pasniedzēju, tā jau nav taisnība, ko jūs sakāt. Jo Jāņa Kristītāja sludināšana tieši uz to bija attiecināta. Kā Hērods valdnieks visas tautas acis priekšā bija atbraucis no Romas ar savu brāļu, sievu, viņa bija no viņa šķīrusies, atstājusi savu ģimeni, un tagad, redz, nu, labāk nevis tur pie kaut kāda tāda galma, nu, kaut kāda tāda piedzīvotāja tur kaut kā, kurš tur galmā kaut kur tur pie ķēniņa galma tur ēd, bet, nu, viņš ir nenozīmīga persona savā ziņā, bet šeit viņa tagad būs uzreiz ķēniņam par sievu, ja. Nu, viņa aizbrausim līdz, tas ir viss tauts acu priekšā, un Jānis Kristītājs, no to ir sludinājis, viņš to ir sludinājis. No kā tas gadījies, ka nē, ka, nu, nu, tagad viņš ir nodots, tātad Hērods viņu ir apcietinājis, tā kā, nu, neapcietinājis, tā kā draudzīgs, tā kā ar viņu bieži runājis, bet par to mums vēl būs tālāk tas stāsts. Bet Jānis tātad savu kalpošanu ir beidzis šai brīdī. Nu, mēs varētu sacīt vēl līdz tam, brīdim, kad Jānis kalpošana beidzis, vēl jau arī ir Jāņa evaņģēlijā vairākas tādas epizodes, gan Jāņa evaņģēlija trešajā nodaļā saruna ar Nikodēmu tur ir, un tur ir vēl arī Jāņa Kristītāja vēl tāda kaut kāda epizoda no viņa sludināšanas, tur vien tādu, bet, nu, tātad tur ir vairāk mēnešu starpā, un Jāņa evaņģēlijas drusku tā kā liecina par to, kas tajā brīdī ir noticis, bet sinoptiski evaņģēlija, nu, nemaz to tā kā par to nerunā. Tātad Jānis Kristītājs ir nodots. Redziet, te ir kaut kas tāds, kas mums pilnīgi nav zināms. Jo tas, ko mēs zinām, nu, ka Hērods viņu bija apcietinājis. Bet kur tur bija tā nodevība vai kaut kas tāds, kur viņš tika nodots, ja? Tas mums nav zināms. Acīm redzot, arī tur bijusi ir kāda nodevība. Jo būtībā jau, nu, kā tas ir bijis viss, nu, mēs varam tikai, nu, tā iedomāties. Jo Jānis jau vairāk pa jūdeju Jānis Kristītājs darbojās, kas tā kā nebija Hēroda jurisdikcijā. Herods bija tā kā vairāk pa Galileju. Nu, kā viņš bija pie tā to Jāni, tā kā varējis apcietināt, ka viņš varēja viņu, nu, tā kā turēt ieslodzījumā, nu, tur acīm redzot pa vidi ir bijusi kāda nodevība. Bet, lai arī evaņģēlisti mums par šo nodevību nestāsta, tomēr šis pieminējums, ka Jānis ir ticis nodots, ir, nu, tāda, nu, īpaša norāde arī uz to, ka arī Jēzum, tālāk tas liktenis ir līdzīgs, ka faktiski Jānis Kristītājs ir kā priekšgājējs ne tikai kā ceļa sagatavotājs Jēzum, bet arī viņa liktenis savā ziņā ir tāda, arī, arī norāda uz to, kāds liktenis sagaida arī Jēzus pašu, kur priekšā viņš ir sūtīts. Tātad nodevība un nāve. Nu šeit, protams, ir daudz ko domāt un nopūsties par šo pasauli, jo jau no šī Jāņa Kristītāja tēma savā ziņā, viņi jau parāda, kāda šī pasaule ir. Kādreiz cilvēks saka, nu jā, Jēzus bija tik brīnišķīgs skolotājs un mācītājs, viņš, nu, vai, nu, kaut kā tas, tas tāds bija tāda nejaušība, ka viņš tika nodots un beigās pie krusta mira. Nu, bet, nu, Jānis Kristītājs, nu, vēl viena nejaušība. Nu, vēl visi citi svētie un taisnieku asins tur ir bijuši izlietas, kas ir Dievu apliecinājuši, un, nu, cilvēki arī kādu brīdi ir par viņiem jūsmojuši un sajūsminājušies, bet tā sajūsmi noplakus, un nekas no tā vairs nav palicis pāri. Un tad, nu, viņi ir arī vai, vai vajāti, vai nomocīti bijuši šī Dieva darba darītāji, nu, jāteic tā, viņiem pieklājas iet krusta ceļu. Viņiem nekad nebūs pasaules lielā goda. Un, nu, tā kā Jānis ir nodots, Jēzus atgriezās Galilejā, nu, atsīmredzot, tad pirms tam viņš bija bijis Jūdejā, ja, atsīmredzot. Un atstājis Nācaret, kur viņš bija uzaudzis, kas ir tā kā viņa, tā, viņa dzimtā pilsēta, ja tā var teikt, kaut gan dzimtā bija Bētlem, bet viņi visi pazina, kā Jēzu no Nācaretes. Viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā pie jūras pilsētā Zebulona Naftalī zemēs, ka piepildītos, ko tas kungs ar pravieti Jesa ir sacījis. Zebulona zem un Naftalī zem ceļš uz jūru viņpus Jardāna citu tautu Galileja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzīs lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēna zemē, gaismu uz ausus. Kad pravietis Jesaja šos vārdus izsaka, nu, to mēs lasām, tā kā Jesaja 8. Nodaļas beigās un 9. Nodaļas sākumā. Mums arī būtu svarīgi, tā vēl varbūt vienu lietu atkal atgādināt sev, ka šie vecās derības pravietojumi vai vecās derības teksti, uz kuriem atsauc Matejs, viņš, nu, jāteic tā, izcils teologs būdams, un vienu lielu daļu tai viņa tekstā arī ir, nu, stādiem tomēr mācītiem ļaudīm attiecināt. Un šat, tad šie teksti nav jāierobežo, nu, tie, ko viņš citē no vecās derības, tikai, nu, tik tālu, cik viņš ir nocitējis. Bet tas ir savā ziņā, nu, tā kā kādreiz arī veciem mācītāji rakstīja, uzrakst, nu, pāris rindiņas no tās rakstvietas un, tā, un tā tālāk. Tātad tas tālākais teksts, viņš arī ir, nu, tā kā nozīmīgs, viņš tā kā palīdz dziļāk to izprast. Protams, nu, tas varbūt, kas tieši attiec vai tieši norāda, ir tas nocitētais, bet arī tas tālākais ir jāņem vērā. Un pie Mateja tas bieži vien tā ir, ka viņš nocitē vēstījumu sākumu, kur turpinājumu klausītāji vai lasītāji jau zina. Viņi zina tātad. Un tur tālāk ir tā vieta, kur ir, nu, šī, izlasīsim varbūt arī šo tālāko tekstu, lai tas jums, nu, arī tagad atmiņā tikt atsaukts. Tas ir brīnišķīgais pravietojums par Mesijas nākšanu. Un kā jau mēs runājām, nu, viens no Mateja uzdevumiem ir jūdiem, ticīgiem jūdiem, kas labi zina arī jūdu reliģijas mācību, pierādīt, ka Jēzus ir Kristus, ja Jēzus ir absolītais pestītājs. Bet tiem, kas tagad apspiesti, tas 23. pants 8. Vai stumsības nebūs agrākos laikos, viņš apkalnoja Zebulonu zem un Naftalī zem, bet nākamos gados viņš dos godu jūras ceļam, kas viņpus Jardānas, visam tautu lokam. Tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaismu. To tautu tu vairos darīs lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tā uz pleciem spieķi, kas roka apspiedējam, tas atrieks kā Midjāna laikā. Visi tie zābaki, kas kaujā mīdās un drānas, kas asinīs novārtīts sadegs par barību ugunī. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls. Vāra uz viņa pleciem, un viņu saugs vārdā brīnišķais padomu devējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Pletīsies viņa vara, nebeigsies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šīm mirkļu uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks. Tā kunga cebauta kvēle to paveiks. Tātā tas ir pravietojums par dzimušo Mesiju. Bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, Dieva dēls. Vāra ir uz viņu pleciem. Viņa saugs vārdā brīnišķais padoma devējs, mūžīgais dievs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Un viņa valstība būs bez gala un nebeigsies miers Dāvida tronī. Nu lūk, tagad atgriežamies pie tā, kā šis citāts te ir minēts. Nu tātad šis fragments noslēdz no šī laika, ja es lūdnu atgriezīties no krākiem, debes valstību tuvu klāt. Tātad Jesajas grāmatā mēs jau redzam šīs valstības pasludinājumus. Miers nebeigsies uz Dāvida troņa, viņa valstībai nebūs gala, vāra ir uz viņa pleciem, uz šī bērna pleciem. Bet tas viss iesāks nevis Jeruzālimē. Bet kā Jesai to ir pateicis, Zebulona zem un Naftalī zem. Un te, protams, tas citāts ir ļoti brīvs un pat mazliet ar paskaidrojumu, jo, nu, jūs varat ievērojāt, Jesai 8. Nodaļā, nu, tur gan teiks visam tautu lokam, kas viņa pus Jardāns, bet šeit teiks citu tautu Galileja, jo Galilejas nosaukumu jau toreiz vēl Jesais laikā nebija. Bet, nu, tātad, kas bija jau Jesais laikā, nu, tā kā, kas bija tas fokusā pašam arī pravietim. Nu, pravietis dzīvoja 8 gadsimtus pirms Kristus. Nu, tai laikā bija gan Samarija, gan bija Zebulūnu zeme un Naftalī zeme, un tās ciltis tur tā kā vēl bija. Bet tālāk ir, nu, kas ir... Tur ir arī vēl pieminēts kādas pagānu tautas, visam tautu lokam, ja, tas viss ir. Bet, nu, tā ir vienalga tāda nomala tāda, un ka tā ir tāda vieta, kas kādreiz ir bijusi apkaunota. Bet tad pienāks, ka tauta, kas bija staigājis tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaismu. Ja mēs tā skatāmies, pa vidu jau bija notikuši, liela notikuma, lielas pārvērtības, kā mēs tagad teikt, ģeopolitiskas. Ja? Jo nebija jau vairs ne Zabulūna cilts, ne Naftalī cilts. 722. Gadā, kad Samarija asīrieši izpostīja un tauts aizved prom Izraēla cilts, nu, tajā zemē viņi atved atkal no citurienes ļaudis.
Viņi nepiederēja pie Jūdu, no tiet...
Pie izrēliešiem.
Pie izrēliešiem.
Viņi piederēja. Naftalis, Zabulons ir Izraēla divas cilts. Jā. Divas cilts. Jā. Nu, jā, viņa dalās, tas cilts, Jūdas cilts ir viena, nu, tur ir Beņāmiņa cilts, un tur ir, nu, arī viss cits daudzās cilts, bet 12 cilts, bet, nu, šīs divas, Zebulu, Naftalī zem, tas tā kā, nu, liekas tāda vieta, kur tā kā, nu, Mesijam tā kā nevajadzēja tur vispār tā kā būt tuvumā, nu, Jūdi zināja, ka Izraēlieši zināja, ka no Jūdas cilts nāks šis valdnieks, kam būs valdīt Izraēlā. Bet, nu, tas nebija noticis par tautas grēkiem. Bija, nu, šī Izraēla valsts tik izpostīt, šīs, nu, 11 ciltis vai 10,5 ciltis, kā, nu, viņas tur saka, jā, citreiz. Vai varbūt es tomēr tā, ja vēl pieskait vēl kādas to Levī cilti klāt, tad varbūt 10 ciltis, un tad iznāk kā Beņāmiņš, un tā kā tur tā kā Levīti, tā kā, nu, tad varētu, nu, to atlieks no viņiem skaitīt kā vienu cilti. Vienas kaut, lielākā tautas daļa, lielākā Izraēla tautas daļa bija aizvest uz Asīriju, un tur viņi, nu, tā kā, nu, itin kā pazuda, nu, nepazuda jau, tie cilvēki jau tur bija, un tur pat tie anklāvi jau, Persijā viņi jau tur, un arī, nu, tagadējā Irāns, un pat arī Irākas teritorijā tur tāda anklāva bija vēl līdz pat nesenam laikam, bet, nu, tie kontakti kā pazuda, viņi tāda nebija tāda ļoti izteikti, bet, nu, tā zeme, kur bija šī tauta dzīvojas, ka tur tieši tā gaisma tagad ir atspīdējis, ir pagājuši ilgu laiku. Pat nav vairs tur naftals un Zebulons tur nedzīvo. Un viņš jau diezgan drīz tur vairs nedzīvo, bet tā zeme ir tā kā viņu zeme. Tur dzīvo tagad viss cits dažādas tautas. Tur pagāni ir, un tur ir jūdi, tur ir samarieši, un viss kaut kas tur visā dažādi ļaudz dzīvo. Bet ir piepildījies tas, par ko Jesa ir stāstījis un teicis. Tas lielais prieks, pestīšana, ir atnākusi Dieva valstība, ir tuvu klāt. Tas tas, ko saka Jesai, un tas, ko arī šeit piesauc Matejs, lai apliecinātu un parādītu ticīgajiem jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Ka tas tieši tur ir noticis, tā kā paredzēts, tā kā tik neparasti to bija savu laiku sludinājis pravietis Jesai. Nu šeit, protams, ir līdz tāda vēl viena tēma, kas skar jau vairs ne tikai tos tālos laiks vien, bet kas vispār Dieva pestīšanas darbu, nu, mums māca, proti māca mums, kā Dievs rīkojas. Kā Dievs rīkojās toreiz, un ka arī tagad viņš, nu, ka viņš tā mēdz rīkoties. Proti. Pasaules lielākie notikumi, nozīmīgākās lietas notiek tad, kad neviens jau vairs negaida, un tur, kur neviens to nedomā. Un to īsti var saprast, ka šie notikumi notiek tikai tie, kas zina Dievu vārdu. Kas nedomā, ka Dievu vārds ir paklups vai kļūdains bijis, jo tas tā nav noticis, redziet taču. Bet kas Dievu vārdu tur godā un ņem vērā arī tad, kad liekas, ka, nu, tā taču vairs nevar būt. Vai tas taču tā nav? Pati jau arī Jēzus visa dzimšana, mēs jau runājam, visi tie notikumi un viņa nākšana jau bija noslēpumainīs pilni. Iedomājieties, no pasaules pestītājam, no kur viņam bija jānāk. Tādā vietā, kur... Nu, labi, no jūdi jau tā kā zināja, tā bija Dieva tauta, nu, ka viņam jānāk ir no jūdiem. Viņš šika pasaules, nevis jūdu pestītājs. Ja pasaulē prasītu, kur nez pasaules pestītājiem jādzimst, nu, tad skaidrs, ka Amerikas Savienotajās valstīs, ne, piedodiet, Romas pilsētā vismaz, ja, imperātoru namā, ja, tur, kur ir visietekmīgākā vieta, tur, kur ir tie, kuriem ir vislielākie resursi, vislielākā ietekme, kur, no kurienes var visus aizsniegt un visu pārvaldīt un visiem labu darīt. Jo daudz jau arī šie imperātori jau arī bija, nu, kurus varētu saukt par tautu labdariem. Ja? Izcili Ķēzars Augusts vai Cēzars Jūlijs, ja, vai kā, ja. Nu, viņi jau bija brīnišķīgi valdnieki. Ja? Tauta jau bija pacelta tādā komforta līmenī, nu, ko tik tiešām varētu pateikt, nu, arī salīdzinot ar mūsdienām, ka tie, kas dzīvo Romas impērijā, piederēja pie tā laika pasaules labākās trešdaļas. Romiešu pilsētas bija ārkārtīgi pievilcīgs, barbari skatījās, viņi teica, tur, mēs ar gribam uz turienu, mēs ar gribam šitādu te varu. Nu, tad tur bija atkal migrācijas un invāzijas, visādas problēmas un krīzes, kā jau mēs zinām, jo viņi jau ar tā kā nebija, viņiem tas tā kā nepienācās, bet viņi tā kā to gribēja, bet paņemt to nevarēja. Nu, viņi centās tur ienākt un galu galā, ja mēs tā skatāmies vēsturiski, taču bieži tā arī bija, kā ienāca iekšā mežonīgs ciltis Romas impērijā, ielauzās iekšā, kur huņu karalis Atila jāja un raugās tālē zilā, un tad viņš tur kaut kas tur paliek Ungārijā, daļa huņu, daļa aiziet līdz pāri pa Pirinejiem un pārceļas uz Āfriku, un tur viņš grib izmantot, ka nu viņi nu tur tad to kartāgu tā kā tur savaldīt. Viņi tur ieiet iekšā, un kur pēc dažiem desmitiem gadiem mēs nedzirdām nekādas huņus vairs, kur viņi ir. Viņi tur tajā komfortā un tajā visā tajā ir pilnīgi zaudējuši savu identitāti, savu kultūru, kaut kur tur tajā visā Ziemeļāfrikas, tajā romiešu kultūrā uzņemt un jūtās labi, tik viņu vairs nav. Nu, kā kuņi viņu vairs nav. Ja. Nu, redziet, un tajā laikā, jā, protams, tā doma bija, nu, kur tad pestītājs varētu būt? Nu, taču, nu, ne jau kaut kādā tumšā kaktā, nu, kur nevien nevar, kur vispār ne redz, ne dzird, nekādu var aizsniegt, te tur ir kāda ietekma, ne tur ir kas. Un Dievs saka, tieši tā būs. Tieši tā būs. Tā viņš rīkojas vēsturē. Tāpat bija Luteru. Tieši tāpat. Kaut kur pavisam nomalē, kaut kur pavisam kaktā. Notiek kaut kas tāds, kur visa pasauli tiek kājām gaisā apgriezt, varbūt teikt tā, drusku kājām nostādīt, varbūt tā arī var teikt, ja. Un notiek tādas lietas, kas satricina visus tos dzīves pamats, kā cilvēki līdz tam ir dzīvojuši. Nu, lūk, un tieši tas pats notiek arī ar Jēzus nākšanu. Un, lai saprastu viņa lielumu, mums nepietiek, ka mums ir acis pierē. Ka mēs varētu skatīties, teikt, kurš tad neredz, cik viņš ir izcils vīrs. Ar tām acīm, kas pierē, var ieraudzīt tikai to sitviņu krustā. Un neko citu. Bet ar to, ko mēs mācāmies no svētajiem rakstiem, no Dieva vārda, pat tad, kad mums liekas, tas Dieva vārds ir paklups, nu kā, tur nav vairs ne Zabulona, ne Naftala, nu zeme varbūt ir, bet kurš tev vairs atcerās, ka tur dzīvoja tāds ciltis? 700 gadi pagājuši. Nu, tie nosaukumi saglabājušies, nu, kur tad, kuri kurši palikuši, reku, tur jau sēž tajā galā, reku, kurši mums, jā, bet viens pats Jānis ir, Ilmārs nav šodien, jā, 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 bet, jā, nu, jā, nu, kurš tad tur vairs to tā kā atcerās, kaut kāds kuršus tur, vai zemgaļus, vai kā,
nu,
nu, paliek, jā, nosauku paliek, bet tur ir pilnīgi citas tautas jau. It kā liekas, nu, tas pravietojums nav piepildījies, diemžēl, kā saka, vēsturi kaut kā citādāk bija iegrozījusies, jā. Bet vēsturi bija tieši tā iegrozījusies. Bet toreiz jau cilvēks teica, kā, ja toreiz pateikt, varbūt iesējam pašam, tu zini, tas, ko tu saki, tas būs tik pēc 800 gadiem. Es zinu, nevar būt. Kāpēc tavam šodien tas ir jāzina? To, kas būs tik pēc 800 gadiem, kāpēc Dievs man to atklāja? Ja tas būs tik pēc 800 gadiem, tad es būtu mierīgi dzīvojis, nebūtu bēdu pazinis. Labāk es būtu mierīgi dzīvojis, un tas būtu kādam pēc 600 gadiem atklāts. Un kaut pēc 200, pēc 100 gadiem kaut kas tāds būs. Redziet, Dievam ir cita mērauka, un viņš grib cilvēkos veidot ticību un uzticību. Lai tas vārds, pat ja cilvēks neredz viņu uzreiz piepildāmies un nekādas zīmes nav, ka tas tā varētu būt, lai viņš to tur un lai viņš nodod tālāk saviem bērniem. Lai viņš nodod tālāk tiem, kuriem viņam ir uzticēts Dievu vārdu sludināt. Un lai tie nodod tālāk saviem bērniem. Bet te, lūk, tas ir piepildījies. 800 gadu pagājuši. Šī milzīgā tumsa, tauta, kas sēdēja tumsā. Ir ieraudzījis lielu gaismu. Un tiem, kas sēdēja nāve sēnas zemē, ir uzaususi gaismu. Nu, atkal viens jautājums. Nu, kā tas? Tā zeme taču, nu, tomēr tik tumša nemaz nebija. Kapernaum bija savu laiku lieliski pilsēta. Lielu. Nu, labi, vecās derības laikā viņas vēl nemaz nebija. Bet viņi bija, nu, kā tāda arheologi, kas skatās un rok un pēta Jēzus laikā ļoti, ļoti nozīmīgi pilsēta. Nebūtu ne kaut kāds tās mazs kaktiņš. Tur jau viss bija, kas cilvēkiem vajadzīgs viņu gara gaismai. Tur bija skolas, sinagogas bija, tirgi bija, tur pat apkārt arī bija, nu, viss kaut kas bija. Tur bija arī helēnismu kultūras visādas, nu, klātbūtnes liecības zīmes, tur visādi stadioni, un arī tur viens otrs, tur laikam pagānu templis, un kas tur varēja būt, viss kaut kas varēja būt. Un, ja mēs tā skatāmies, un nebija jau tā, ka tie cilvēki bija kaut kādi tumši, nu, nē, bet tas, kas bija viņa gaisma, tas bija tums. Jo bez Kristus, bez Dieva vārdu gaismas, bez ticības, bez Dieva žēlastības, tā ir tikai miesa un asins. Nu, lūk, tātad šādas lietas mēs varam vēl līdz pārdomāt, bet tie, kas, nu, tā kā zina, ko tad tālāk iesaist saka, viens bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots valdību guļ uz viņu kamiešiem, viņa valstībai nebūs gala, viņa vārds ir varonas dievs, mūžības tēvs, miera princis, ja, kā jaunajā tulkojumā teikts, un valstībai, Dāvida, valstībai nebūs gala. Un no šī laika, ja es sludināju, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Tā ir šī viņa valstība, tā ir šī viņa mūžīgā valstība. Un jūs redzat, cik dziļu vecās derības rakstu pamatu Matejs ir licis tam savam tekstam apakšā. Viņi pat tā kā neredz uzreiz, bet, ka tā drusku palas tālāk to tekstu, ko viņš ir tā kā pieminējis, vai atsauc atmiņā, kas tad tur tālāk ir teikts, tad izrādās, ka gan tā neredzamā daļa ir lielā mērā pamats, nu, tam tālākiem, kas tur tiek aprakstīts, un var jau lasīt tā, ka to nepaman. Bet tad, kad tu ej dziļāk un tu rod dziļāk, tu atkal redzi, arī tur ir tas stiprais klints pamats apakšā. Dieva vārda klints pamats. Tas ir, nu, brīnišķīgi, kā raksti atverās, tur jebkurā vietā aizvien dziļāk un dziļāk tu var iet un tu redzēsi to pamatojumu. Bet tas, kurš slīd pāri, kurš mēģina atrast tur kļūdas un aplamības, lai pats attaisnot savu neticību, tas neko no tā neredz. Tas neko no tā neredz. Tā, nu jācer, ka kaut kas no tā, ko mēs iepriekš runājām, ir ierakstījies, jo beidzās strāva mums tajā ieraksta mašīnā. Nu jā, tātad Jēzus iesāk tagad savu, nu, ja tā varētu teikt, īpašo kalpošanu. Jo Matejs ir ļoti svinīgi pasludina šo īpašo kalpošanu. Ka tagad lūk ir noticis tas, par ko pravietis Jesa ir pasludinājis, ka šis miesā nākušais Dieva dēls ir savas tautas vidū, un tāpēc šai tautai, kas ir staigājis tumsā, ka viņai ir atspīdējis brīnišķīgi gaismu uz ausus šai nāves ēnas zemē. Tātad viņš ir šis dzīvības nesējis, dzīvības devējs. Un Jēzus kopš tā laika iesāk sludināt atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. No būtībā tas ir tas pats teksts, kas ir attiecināts uz Jāni Kristītāju, uz viņa sludināšanu. Šeit arī ir tāda īpaša mums zīme, ka Dieva vārds, kā mēs to lasām vēstulē Ebrejiem, Dievs vecos laikos daudz un dažādi runājis ar cilvēkiem. Ja? Bet tā vēsts ir bijusi viena. Vai mēs lasām Ījava grāmatu, kas sarakstīta 18 gadsimts pirms Kristus, vai mēs lasām apustulu Pāvilu vai evaņģēlistu apustulu Jāni, tā ir viena vēsts. Tie nav vienādi teksti, bet tā jēga un būtība ir viena un tā pati. Un arī tad, kad Dieva dēls ir šajā pasaulē un cilvēku vidū, protams, viņa sludināšana, viņa izceļas īpaši ar īpašu spēku, īpašu pilnvaru, īpašu svētā gara tādu gudrību un piepildījumu. Bet vēsts ir tā pati. Tas nozīmē, ka arī visvienkāršākais evaņģēlijas sludinātājs un Dieva vārda sludinātājs cilvēkiem atklāja pestīšanas ceļu un dāvā. Pat ja viņš ļoti vienkārši to stāst, tā nav kaut kāda cita vēsts. Viņa tāpat, ja tā ir Dieva vēsts, viņa var nolikt zem šī lielā nosaukuma. Atgriezieties no grēkiem, debesu valstība taču ir pietuvojusies, tuvu klāt. Ja? Mazliet varu to, ko mēs iepriekš tā kā neparunājām atkal. Kaut mēs daudz runājām par šo atgriezieties no grēkiem, šo metanoeite, ja, šo vārdu, kas tiek dažādos tulkojumos, dažādi, kas saka tulkos, vai tas mums bija svētdien, mēs pie tējas par to runājām varbūt, ja, ka, ja mēs skatāmies latviešu valodā, tagad jau latgaliešu valoda arī latviešu valoda, mums jau te saimā šodien, cik tie gabali bija, kas latgaliski, kā saka, zvēras nodevi, ja? Ieskaitot latgaliešu valodas tulkojumu, kas ir Aloīzī Broka tulkojums no grieku valodas uz latgaliešu, ir tā, ka tajā Aloīzī Broka tulkojumā ir dariet voidēšanu par grēkiem. Strelēvits tulkojumā no latīņu valodas, viņš tulko no vulgātas. No Hieronīma vulgāta. Jo tā ir oficiāli atzītais tas katoļu tulkojums. Viņš saka, gandariet par grēkiem. Un luterāņi vienmēr ir bijuši atgriezieties no grēkiem. Un mēs runājam par to, ka pareizsīgie tulko pakaiķis. Ja? Un tad nāk gudrinieki un pasaka, izmainiet savus domus, paplašiniet savus apvāršanus. Nu, tas ir pavisam kaut kas, atkal pavisam kaut kas cits. Jā, jā, jā tas, jā. Nu, tātad, mēs runājam par to, ka šis atgriezieties no grēkiem būtībā nozīmē šo aicinājumu, kas vecajā darībā ebreju valodā skan šūl. Tas nozīmē pagriezieties nost no saviem grēkiem un pievērsieties Dievam. Protams, ka tā ir prāta maiņa, tas nav tāda, nav kaktā nestāv Dievs un otrā kaktā grēki, vai ne? Un tad, cilvēks tai, no tā grēku kakta apgriežās fiziski, un tad viņš ir pagriezies pret Dievu. Tas jau noteikti cilvēks sirdīs, cilvēks prātos, tāpēc ir tas prāta izmaiņa, metanoeo, lai jūs prāts izmainās. Un mēs arī runājam par to, ka šī izmaiņa, mums tieši šeit svētdien bija grāmatas apspriešana pie galda, tāpēc tā tēma, tā kā mēs drusku paturpinam. Un tā būtiskā lieta pie atgriešanās, Redziet, ka šī atgriešanās jau ietver sevī bauslību un evaņģēliju, gan šo grēku nožēlu, gan ticību uz Kristu. Jo ar grēku nožēlu vēl nepietiek, tā vēl nav atgriešanās. Jūdam arī palika žēl, ko viņš ir darījis. Ārkārtīgi bija viņa grēka nožēlu. Viņš nevarēja pat izturēt, vēl Jēzus nebija pie krusta piesis, kad jūdi jau bija izdarījis pašnāvību. Šausmīgi. Cik šausmīgs bija tās sirdsapziņas mokas. Bet mēs varam pateikt, ka Jūdas atgriezās. Nē, viņš gāja bojā savos grēkos, jo ar nožēlu vien nepietiek priekš atgriešanās. Ir vajadzīga arī ticība uz Kristu, tāpēc mūsu tēvi vienmēr saka, ka nu, atgriešanās viņi atver arī ticību evaņģēlijam. Jo tikai tad tu var pie Dieva atgriezties. Jo izmisums par grēkiem vēl nav atgriešanās no grēkiem. Tas, ka tu uzmodināts vai saproti, ka tu kaut ko nepareiz dari, tā vēl nav atgriešanās no grēkiem. Atgriešanās no grēkiem ir tad, kad tu esi pie Dieva jau. Kad tu paļaujies uz Dievu, kad tu zini, ka Kristus dēļ tev grēki ir piedot. Tā ir atgriešanās. Atgriešanās sākums ir grēka stāvoklis un atgriešanās beigas ir attaisnotības stāvoklis Dieva priekšā. Un tāpēc tulkojums šobrīd atšķiras no tā, kā bija iepriekš, kam bija vecais, kāds, varbūt jums ir, jā, kā bija vecais izlasīt?
17. Pants no tā laika Jēzus iesāk sludināt sacīdams atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tūklāt pienākus.
Jo debesu valstība tūklāt pienākus, jo, tur ir šis saiklis. Un tā doma ir tāda, ka, nu, šeit tas attiec tikai uz nožēlu, un ka tā debesu valstība bija klāta, un tagad, nu, viņi varēs dabūt. Nu, nav jau gluži nepareizi, ja? Bet tur ļoti svarīgi nians, ka tā atgriešanās no grēkiem jau ietver to, ka tu jau esi iekšā tajā debesu valstībā. Un būtībā tur nemaz saikļa, jo nav tajā grieķu tekstā. Tur ir partikula gār, un partikula gār visur, visur, visur tajā tulkojumā tulkots jo. Nu, 70% tas ļoti labi dara. Nu, ja mēs, piemēram, iedomāsimies, aizvietosim jo ar partikulu taču. Ielēj man zupu, es taču gribu ēst, var teikt vīrs, piemēram. Viņš var teikt, ielēj man zupu, jo es gribu ēst. Tas būs viens un tas pats, vai ne? Bet kādos gadījumos tas nestrādās tā. Ja mēs, piemēram, tulkosim atgriezīties no grēkiem, debes valstība taču ir klāta, piemēram, mēs tā. Tas nav gluži jo, tas pamatojums, ka tev ir jāatgriežas, jo. Bet tas ir tas debes valstības, nu ir tas brīdis, nu ir tas brīdis, ja. Tas jo, viņš mazliet to tā kā padara aptuvenāku, ja. Un kāpēc mēs to jo esam noņēmuši šeit nost, jo tas, tā partikula gāra, viņa darbojas no, līdzīgi, kā es latviešu valdā, nu tas taču varbūt tādā uzsvara nozīmē, viņš varētu drusciņ darboties līdzīgi tā, ja. Bet krievu valdā ir šis že. Nu, kas ir vienkārši kaut kāds uzsvars emfāze, kaut kāda nadaže, piemēram, saka krievi, ja, tur nav nekāda ne jo, nekā, un vispār tur, nu, tur, ja, bet viņš tā darbojas līdzīgi, ja paņem iztulko to gāru ar krievu valodu že, tad ļoti precīzi var to, jo tā grieķu valodas bāze krievu valodas gramatikā ir iekšā. Un to nevar nevienā gudrā grāmatā izlasīt, nevienā. Nevienā vārdnīcā, visur, angļi visur, jo, un tad ir teksts, kur viņi nesaprot, kas tur ir vispār. Tāpēc, ka visur viņi ir jo, bet visur nedar jo. Šeizēm būtu tulkojums gan, reizēm jo var atstāt, reizēm taču, kā uzsvars, bet reizēm vispār viņi nevajag. Atgriezieties no grēkiem. Debes valstība ir klāt. Liekas, ka tas ir ļoti precīzi šajā tulkojumā pateicis. Nu, lūk, tā tad, nu, mēs runājam arī par šo debesu valstību. debesu valstība, jeb Dieva valstība. Tas var pieder pie jūdaiska izteiksmes veida. Jūdi otrā bauša, nu mūsu taisa, otrais bauslis, te nebūs tā kunga vārda tukša necienīgi lietot. Šī otrā bauša dēļ jūdi nelietoja vārdu Dievs. Bet te tas, kurš debesīs. Iespējams, ka pamatojoties otrajā psalmā, bet tas, kurš debesīs mīt smejas par tiem, kur tauts trako un tur bezdievi tur sacēlušies un tauts un tautu valdnieki pret Dievu un viņu svaidīto. Taču tas, kurš mīt debesīs smejas par tiem. Nu, tā viņa paņemšu tātad, nu, tas, kurš debesīs. Nu, debesis kā Dieva apzīmējums. Un tas arī citās tautās ar pat kaut kā līdzīgi strādā. Ja? Tas, kurš mīt debesīs. Bet, protams, ka vārdām debesis šeit ir cita nozīme nekā fiziskā nozīme, kur mēs pastāmies uz augšu ir debesis un pastāmies uz leju ir zemi, vai ne? Bet svētījos rakstos mēs redzam no tādu lietojumu vārdām debesis, kādu mēs arī nīkais ticības apliecībā sakām uz Dievu, visu valdītāju, debesis un zemes, visa redzamā un visa neredzamā. Radītāju, ja, mēs ticam. Visa redzamā un visa neredzamā. Tātad debesis un zemi, arī tas ir nu, būtībā tā kā paņemts no vēstules kolosiešiem, kur ar šo paralēlo izteikumu, tātad debesis un zeme, redzamais un neredzamais. Fiziskā pasaule un garīgā pasaule. Tikai, protams, no šai gadījumā debesis kā tā realitāte, kurā Dievs ir klātesošs. Kurā nav grēka, kurā Dieva griba īstenojas, tātad šī Dieva valstība. Nu, tas arī tā uz to var paskatīties. Tātad, citur evaņģēlijos arī tā arī būs. Dieva valstība ir klāta šeit uz zemes. Kur viņi ir? Še, tur. Redzamā veidā viņi nenāk. Viņi ir Jēzu. Tur, kur ir ķēniņš, tur ir valstība. Valstība izriet no ķēniņa. Un viņš ir tas ķēniņš, uz kur pleciem ir vara un kur valstībai nebūs gala. Viņš ir šis miera princis. Arī tāda norāda. Viņš ir princis, kuram ir valstība, bet vēl nav ķēniņš. Tas var pie iesaistāt ļoti būtisku niansu. Jau ir, vēl nav. Jau tas ir pasludināts, tāpat kā troņmantnieks. Viņš valdīs. Bet kamēr viņš ir princis un vēl nav ķēniņš, arī reizē vēl nav. Un tā arī Kristus valda. Kā šis miera princis. Viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes, bet vēl viņa valstī pilnībā nav. Īstenojasies, vēl viņa pilnībā nav iestājusies, vēl šai grēka pasaulē notiek nu, kaut kādas lietas, cīņas, kaut kādu procesu, līdz tam brīdim, kad viņš atnāks kā ķēniņš tiesā dzīvos un mirušos. Jesai, tāpēc viņu sauc par princi. Nu, labi, tas princis, tas ir tāds, arī tāds tulkojums, jo tur ir sarkā šalom, nu, tas ir Miera Lielskungs vecie tulkoja, Gliks tulkoja, Miera Lielskungs. Šajā, nu, arī revidētā atdrošē Miera Lielskungs. Nu, lūk. Nu, tā, tas būtu par šo te Jēzus kalpošanas sākumu Galilejā. Bet tālāk ir pirmo mācekļa aicināšana. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani saukt Pēters, viņa brāli Andreju, jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pametuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turienes tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus divus brāļus. Jēkabu Zebedeju dēlu un viņa brāli Jāni kopā ar savu tēvu Zebedeju laivā tīklus lāpām un Jēzus viņus aicināja. Tūlīt pametuši laivu un savu tēvu, tie sekoja viņam. Nu, mēs jau no Jāņa evaņģēlija zinām, ka nu, vismaz Pēters un Andrejs un Jānis jau pazīst Jēzus. Nu, par Jēkabu tā kā nu, mēs nezinām no Jāņa evaņģēlija. Zebedeja dēli. Nu, tai pašā laikā arī Jēkabs droši vien Jēzus pazina. Jo visticamāk, ka viņi ir Jēzus mammas Marijas māsas dēli, proti Jēzus brālēni. Tātad ļoti tuvi radinieki. Tas nekur netiek uzsvērts, nekur netiek teikts, bet nu, acīm redzot šī debesu valstības radniecība, ir tik ārkārtīgi spēcīgi, ka šeit tā, nu, kaut kā tā cilvēciska radniecība tā īpaša netiek pat izcelta. Bet, nu, tas tā visticamāk tā arī ir, ja mēs skatāmies. Nu, lūk, tātad šie ļaudas Jēzum bija pazīstami, bet, nu, kādu laiku viņš nebija tā kā ar viņiem ticies. Viņi bija tikušies pie Jāņa Kristītāja, bet tad bija noticis daudz, kas Jēzus bija ar viņiem kopā ar vienu daļu, tur Kānas, Galilejas Kānā, tajās kāzās, viņi tur bija kāzas viesu starpā, tur viņi redzēja brīnums, no acīm redzot, viņi pēc tam devās pie saviem tīkliem atpakaļ, tad Jēzus vēl devās uz Jeruzālēm, tad nu, viss šie notikumi, kur varbūt, ka viņi arī, nu, tā kā nebija kopā kādu laiku, vai arī periodiski nebija, kā drīzāk izskatās. Katrā ziņā, nu, viņi bija vairāk kā tāda, nu, draugu, kā tāds draugu pulks, bet tas vēl nebija mācekļu pulks. Acīm redzot šeit, tieši arī, nu, tas sāks, ka no tā brīža tie ļaudis, kas bija tā kā, Jēzum pazīstam, kas pazina Jēzu, un šur tur viņi jau kopā tā kā bija bijuši, un tā kā no viņa kaut ko bija dzirdējuši, mācījušies, un viņu pat kā Kristu apliecinājuši, ka tagad viņš saka, nāciet, sekojiet man. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Nu, šis vārds apzīmējums cilvēku zvejnieki, nu tā īsti, nekur svētajos rakstos tā, kā tāds ļoti pozitīvs apzīmējums, un arī tādā valodas lietojumā viņš nav. Jo tas cilvēks zvejnieki, viņi kaut kā, nu, laikam tā aina, zvejnieku aina, nu, kaut kā no zīvju puses skatoties, vismaz, jā. Varētu, kā saka tā zvejnieku aina, nebūtu ļoti pievilcīga, vai ne? Ka tagad tevi saķer tīklā, velk, liek laivā, vai ne? Jā, un spannus virsū, jā, beigās, ja tas stāst. Bet, nu, atkal no otras puses skatoties, nu, tā ir viena brīnišķīga un priecīga lieta. Nu, arī cilvēka zvejnieki, tad tas tā kā ir tā kā, arī, ka tie cilvēki tā kā paši nemaz, nu, nav tā, ka viņi būtu tā kā meklējuši, ka viņi tagad saķer un sapulcina baznīcā. Un, tur neziet, atkal mēs nonākam pie tās tēmas, ka, ja cilvēks uzrakstīja Dievu un sarakst, kā viņš grib, lai viņu pestī, tad tur ar tāds baznīcas ar nemaz nebūtu iekšā. Un ja tā baznīca būtu tai sarakstā iekšā, tad tā būtu pavisam citāda, tā būtu cilvēku kluba baznīca, vai kaut kas tam līdzīgs, ja, ko viņš arī tagad vien otrreiz cilvēks veido, tā ka viņš aizmirst Dievu vārdu un pats pēc savām domām rīkojas. Nu, mums jau ir tāds brīnišķīgs piemērs, sēja šeit pat blakus Daina, to kādreiz ir stāstījis, un es tā atgādināšu, ka tad, kad viņi tā kā atnāca uz baznīcu, tad viņi jau pirmais, ko viņi deklarēja, ka viņi jau nu nekādas baznīcēns te dižais nebūšot. Tā bija, ja? Tā bija. Tātad, nu, ka tas kaut kas nelikās viņai, ne pievilcīgi, ne tāds kaut kas, ko viņi tā kā domā, ka viņa tāda būs vai kā. Bet tu kaut kā Jēzus viņi ir saķēris, kaut kā tas vārds viņi ir notvēris, ja? Sākumā viņi jau nemaz tā nedomāja. Nu, Andrejs jau nedomāja, ka viņš sēdēs Bībeles stundā kādreiz pirms gadiem četriem, vai ne? Ja prātā nebija nekas te. Nu, un ja viņam tagad toreiz mēģinātu viņu kaut kā piespiest, viņš domāt, nē, tas nav tas, ko es gribu, vai ne? Bet redziet, kā tās Dieva valstības, tas tīkls, kas ir tas kur Dieva valstī tiek slūdināt, kur cilvēki tiek aicināt, uzrunāt, viņš tiešām tos negribīgos dara gribošus. Un sapulcina viņus. Un nevis tā, kā viņi paši būtu gribējuši sapulcēties. Bet tā kā Dievs zina, ka viņam vajag. Tas ir ļoti svarīgi. Un tādī ziņā viņi tiešām ir tā kā, nu, negribot saķerti. Bet tad, kad viņi saķerti, viņi par to priecājas. Ja? Nu, tur tāpēc ir tas drusku divdomīgais, tas zvejnieku, tas tēls, kas ir cilvēku zvejnieki. Viņam nav tāda laba pieskaņa ar to laiku jūdaismā bijusi tāda. Bet redziet, Jēzus nevairās viņu lietot. Un tas, ka viņš to nevairās lietot, liek mums domāt, nu, kas tad tur īsti ir, un ka mēs tā padomājam, patiesību sakot, nu, tā jau ar mums ir arī noticis, vai ne? Nu, ka mēs esam tajos debesu valstības tīklos saķerti, ja? Un labi, ka esam saķerti. Nebūtu bijuši saķerti, būtu slikti bijis. Bet ja mums prasīt iepriekš, vai tu tad tā gribi, vai tu tas tā tev... Šķiet labi, tu tad cilvēki teikt, nē, priekš kā man to nevajag. Tagad ar vēl tik daudz ir, kas svētdien labāk pavada alfā vai kaut kur citur, vai ne? Un baznīcā nav nedabonam. Mums pat ir viens otrs, kas savus radiniekus un sāk maizved uz alfu un tad brauc uz baznīci. Jo tie atkal baznīcā nav izdabonam iekšā, ja? Nu jā, nu tā kādreiz ir, jā. Tie atkal negrib tajos tīklos iepīties. Tie grib brīvi staigāt. A ko tu gribi? Nu nekas labs tas nav. Alps kurs. Jā. Tas ir tas tā labi saskan, jā. Nu lūk. Un mēs redzam, ka uzreiz šie vīri arī ceļas un iet. Nu, tas, ka viņi ir iepriekš bijuši ar Jēzus pazīstam, tas tā, nu, ziniet, tā parāda, ka Dievs jau arī izmanto nu, tās cilvēciskās nu, emocijas, jūtas, pazīšanās, tās saites, kas cilvēks savā starpā jau kaut kā satur. Tas nav bijis tā, ka tagad viens svešinieks bārdains iet garām, nekad mēs viņu neesam redzējuši, un viņš tādu pasaka celies un ej man līdzi, un mēs tā kā, nu, nohipnotizēt, pieceļamies, atstājam visu savus mantas. Nu, tas kaut kā, nu, nemaz pēc debesu valstības un pēc Dieva valstības neizskatītos tādā ziņā. Tas būtu, nu, nu, tā būtu tiešām kaut kāda ļoti aizdomīga lieta, ja kaut kas tā notikt. Bet, nu, mums jāsaprot, viņi jau bija pazīstami. Un viņi jau bija atzinuši, viņi zināja, ka viņš ir Kristus. Tas ir tik svarīgi. Un viņi jau bija gaidījuši gan vienu daļu, kā Jāņa Kristītāja māc, kad tad viņš nāks, Jānis pa viņu tik daudz izstāstīs. Redz, Jānis saka, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. Nu, labi, mēs bijām, mēs viņu iepazinām, bet ko tālāk? Bet tālāk ir visas dzīves uzdevums nāc, seko man. Un tas ir viss dzīves uzdevums. Tā nav kaut kāda epizoda, redz, cik bija jauki, redz, cik bija skaisti, mēs bijām tur, es viņu redzēju. Bet tas ir visas dzīves lielais uzdevums. Nu, viņš nav tā, nu, iesim tagad vēl, es te vēl gar jūru gribu pastaigāt. Nolieciet to savus tīklus, iesim, paskatīsimies, kas tur aizstās klints. Saulriet sagaidīsim kopā. Nē, tas ir uz visu mūžu. Tas ir kaut kas tāds, kas ir palicis neatceļams un kas ir atgādināts viņiem, kur tālāk ņem savu krustu un seko. Vēl papildināts ar to zīmi, kas ir Jēzus kalpošanas zīme. Un viņi noliek savus tīklus un iet viņam līdzi. Un tālāk ir Jēkabs un tie ir ar tēvu Zebedeju. Nu, viņi jau viena kompānija, tur jau vēl citos evaņģēlijos, tur ir vēl tie darba biedri. Tas bija vesels liels artelis zvejniecības, kura mēs pat esam devis nosaukumu – Zebedejs un dēli. Un tagad tie dēli tiek aicināti prom, Zebedejs paliek viens. Bet, ko ja mēs runājām, visticamāk, ka šie ļaudis ir nu, bijuši tādi, nu, nevis tādi vienkārši tirgumu zvejotāji, bet piegādājuši zivis aristokrātu mamiem Jeruzalemē. Tāpēc Jāni Zebedeja dēlu labi pazina augstā priestera namā. Nu, varbūt negluži augstais priesters viņu pazina. Bet tā virtuves virēja, kas tur sargāja arī tās durvis, skatījās tai naktī, kad tur bija tā durvis atzīt. Tā gan, tas tak mūsu Jānīts ir. Un tas otrs Pēters lavās iekšā. Viņš saka, zinu, tu ar es ar šitiem te kopā. Viņš nobīstās līdz nāvei, domā, nes, kas tagad būs. Ja. Viņam liekas pēdējā stundiņa klāt. Jāni, tad viņi ielaid iekšā. Viņi tik zina, ka tas ir Jāni kopā. Viņi tik pakratīja viņam pirkst zem deguna, viņš jau nobijās. Nu, jā. Nu, redziet, nu, tā tad, tas bija viens artels, tur ar Pēteris bija un Andrejs ar tur. Viņi jau visi tur kopā tās zivis tur. Čē, tas bija tāds kooperatīvs, nu, artels.
Tur bija rakstīts, ka viņi bija kaut kur teksta arī 70 mācekļus.
Tā, tas ir citur, jā, tas ir vēlāk.
Tas
ir vēlāk jau. Vēlāk. Tas ir tad, kad jau tas mācekļus pulks aug. Šie ir pirmie, ko viņš aicina.
Kur varēja būt Marijas māsai tie dēli, Pēters ar Andreju?
Nē, Zebedeja dēli, Jēkabs un Jānis.
Un tas Zebedejs pats tēvs, tu būtu vīrs Marijas māsai?
Nu jā, tas būtu tā kā, jā, tas būtu tādā veidā, jā, tā kā. Jēzus onkuls. Un zīmīgi tas, ka Zebedeja dēli māte arī ir vēlāk vismaz parādās, kā tai mācekļi pulkās ar tām sievām, kas Jēzum seko un jau kalpo.
Kā viņu sauc, arī Marija.
Salome.
Marija nevar saprast.
Nē, viņa nav Marija, Salome.
Marija.
Nē, Salome.
Kā?
Salome.
Ah,
Salome. Tagad mums ir iznākusi grāmata, jaunās derības personas. Ja kāds tur varbūt roku pastiep, tad varētu paskatīties, ja kā tur tas visi, jo Kaspars visi ir uzrakstījis. Tā kā nākas, jā, mēs viņu jau to apspriedām, viņš to arī tā labi ierakstīs un tā. Jā, nu lūk. Un šeit ir ļoti svarīga šī lieta, jo, redziet, Jēzus to arī dara ar tādu, arī ar tādu dievišķu gudrību, Kas tā parāda arī, kā tas viss ar tā īsti var veidoties. Tie ļaudis, kurus viņš jau pazīst, viņš neņem līdzi tur mācekļos katru, kas tur tā kā pagadās, kas tā kā pat būtu ar mieru iet vai kaut kā tā. Bet tieši tos pirmos un tos, kas būs, nu tā varētu teikt, kā tie nams, kas būvēts uz apustuļu un praviešu pamatu, ja? Tā kā, kas būs tai pamatā iekšā. Kas būs pielīdzināti praviešiem vecās derības, kas būs šīs nu, baznīcas ārkārtīgi augstā autoritāte. Viņš no sākuma domā par tiem, kas būs nu, šīs valstības lielie nu, veidotāji un tie pamatakmeņi, kur tālāk viss tiks būvēts un celts. Un tie arī tad Nu, paliek tie arī vistuvāk izņemot, varbūt, Jēkabu, kurš, nu, acīm redzot, nu, arī tur nebija pie Jāņa Kristītāja, bet tur pie Jāņa Kristītāja bija bija Jānis, bija Pēters, Andrejs, tie bija. Un tie arī visur tālāk būs, Jēzum līdz, tur, kur Jēzus iet, viens viņš ņem līdz šos, ņem līdz. Nu, Jēkabu var ņem līdz gan citreiz, jā, bet, nu, bet tie ir līdz, jā. Kādreiz neņem Andrei, ņem Jēkabu, jā, brālēnu, jā. Nu jā, bet nu tur tas to mēs par to mēs vēl runāsim. Nu un tālāk, Jēzus pārstaigāja visu Galilēju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Runas par viņu izpaudās pa visu Sīriju, pie viņu nes visus neveselos, dažādu slimību un ciešanu mocītos dēmonu apsaistos mēnesēdzīgos paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Viņam sekoja liels ļaužu pulks no Galilējas, Dekapolas, Jeruzālemes, Jūdejas un Aizjordānas. Nu šeit arī acīm redzot, nu tas ir kaut kādā ilgākā laika sprīdī noticis, nu varbūt tāds pusgads te mums ir ietverts dažos teikumos, ja? Jo, nu... Tur tā viss detalizēti mums nav izklāstīts, tad tur vajadzētu jau par to periodu vien uzrakstīt grāmatas, lai kaut cik uzrakstītu. Bet tas varbūt nebija tas svarīgākais. Katrā ziņā nu, no viņa izplūda tāds spēks, un viņš darbojās ar tādu varenu varu un pilnvaru un spēku, ka tie ļaudis pilnīgi pie viņa liptin lip. Nu, te ir pieminēts visādas... Īpašas zīmes, dziedināšana, viņš sludina valstības evaņģēliju un dziedināja visus slimos un nespēcīgos. Pie viņa nes dažādu tur slimību, ciešanu, mocītos, dēmonu apsēstos.
Dēmonu apsēstos, dēmonu apsēstos, tas ir, nu, psihis garīgi cilvēks slimība. Nu, tajā laikā bija domāts dēmonu apsēsti, kā?
Nē, tie bija dēmonu apsēsti. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko... Nē, tas būtu jānošķir. Tas būtu jānošķir. Un, nu, ja mēs būtu tur klāt, tad mēs varētu tā precīzi tur ieraudzīt. Bet, jāteic tā, it sevišķi pagāniskajā pasaulē, mēs redzam tādus dēmoniski apsēstības gadījumus un tādas ļauno garu manifestācijas, kādas mēs šeit vienkārši, nu, to, kur ir kristīga pasaule, to mēs nemaz pat neredzam. Mums to ir grūti iedomāties. Tas tikai, nu, tā, piemēram, kad māstais Feldmans bija Indijā kā ārmisijas sekretārs, nu, tā Latvijas misija, kas tikko bija sākus veidoties, bija zem Zviedru misijas. Tā jau bija tāda sanāktā Zviedru misija. Un tad viņš tur ar to vienu misijas darbinieci kaut kā tā, viņš tā bija izbrīns. Viņš saka, kā tas tā var būt, ka mēs taču neko tādu neredzam, kas te notiek, visādi tie, nu, tādas pilnīgi dēmoniskas manifestācijas, viennozīmīgi, jā, Indijā, kas tur notiek. Viņš saka, kāpēc mēs neko tādu neredzam pie sevs Eiropā? Kā lūdzu? Nē, tur ir pagāni. Tur ir cilvēki pielūdz 3 miljonu dievu Indijā. Viņi nav kristieši. Bet viņš jau stāstīs ar dažādas tos gadījumus, ja kā tie dēmoniskie tur pilnīgi spēki, ka viņi darbojas pat nu, tādā redzamā taustāmā veidā, briesmīgā veidā. Viņš saka, nu, bet pie mums neviena tāda gadījuma nav. Ja? Es varu izstāstīšu līdz galam. Ja? Ja. Un nav tā, tur ir visādas tur lietas. Ir tur nu, viena sieviete kļūst par kristieti. Viņi iet gar aku, un tās akas jau nav tā kā mums tāds saks, bet tāds bedris, kur kāp lejā, un nenožogots. Un tie visi viņas rādi ir nozvērējušies, bet viņi nolādējuši viņu. Un pēkšņi uzrodās, nezinu, kuriens, nav ne vēja nekā savu, pēkšņi viens virpuls paķer milzīgu žagaru kaudzi un met viņai virsū tā, lai viņi notriek tajā bedrē iekšā. Un tam līdzīgas lietas, ļoti daudz visādas lietas. Un viņš atprasa, kā tas ir, viņš saka, redzi, ar visu to neticību Eiropa tomēr vēl aizvien ir kristīta. Viņš saka, un tāpēc mēs to nepieredzam, tur tas vēlns, tie dēmoni nevar tā izpausties. Vienkārši nevar to tā izpausties. Bet, protams, ka nu viņi ir un tā, bet nu tā laikā tas bija no dažādām tautām, un tur tas vienkārši bija Nu, protams, ka tas bija daudz biežāk sastopams kā tagad. Bet arī šodien ir demonisks izpaustās. Nevar viņus nevajadzētu jaut ar psihiskām saslimšanām. Tas tā nav, ja? Bet psihiskās saslimšanas būtu, no, un tāpēc te arī ir dažādas, te ir arī pieminēts, te ne tikai dēmonu apsēstie, bet te ir mēnesērdzīgie. Ja? Nu, tie ir cilvēki, arī mēs pasaujams, nu, teiksim, psihiski slimi cilvēki, tikko ir pilnmēnes, viņi ļoti aktivizējas. Ja? Bet tā nav dēmonu apsēstība. Tas ir, nu, tā kā tāda psihiska saslimšana. Redziet, pat šeit arī ir nošķīrums. Šeit nav tā, ja? Ka, nu, viss, kas ir garīgi slimības, būtu dēmonu apsēstības. Tā nav. Tā nav. Nu, tur paralītiķi, nu, tie mēnesi sēdzīgie pamatā, jo viņi, nu, viņi bija novēruši, ka kaut kāda tur ir korelācija, kaut kāda saistība ar mēnesi fāzēm, nu, tiem cilvēkiem uzbudinātības stāvoklis vai mierīgāks brīdis, nu, kaut kā ir tā. Jo, nu, kādreiz, kad pirms gadiem, nu, 20 bieži vien sauc uz Latvijas rādio, tur, lai nāk tavu valstī, tas bija kaut kad ļoti vēli parasti, tas bija, kad drīz līdz pusnakti, 10:00 sākās vakarā, un tad līdz 11:00 tur bija, un tad tur varēja ēterā uzreiz, tur varēja zvanīt tie ļaudis. Un pēc tā, kā tie cilvēki runāja, un ko viņi runāja, uzreiz varēja saprast, kādu mēnešu fāzi. Kad bija tie uzbudinātie, bezsakarīgie, kaut kādu tādu agresīvie ļaudis, kas zvanīja, pasties pa logu, spīd mēnesi. Nu jā, bet tas nav, tā nav demoniska lieta, tā arī šeit netiek saukt par demonisku, bet nu kā nošķirta tādiem. Ja? Tāpēc šī demonu apsēstība, tas ir viens, un atkal psihiski saslimšanas kaut kas cits ir. Ja? Bet tas var, protams, būt arī, nu, sakrist vienai un tai pašai personai, jo es domāju, ka tā demona iedarbība cilvēki var padarīt slimu arī. Var padarīt slimu.
Es jau dokumentālu filmu redzēju, starp citu, nu, ārzemju kaut kā. Tur radīja kaut kāds sāli, nu, mūsdienīgi. Jā, viņi tieši nodarbojas ar maģiju, viņi it mirušas, it kā cilvēka ierog zemi
jā.
Uz vairākam dienam, un pēc tam, nu, turien viņš celās, un jau tā kā cilvēks, un tā ir paša necilvēks.
Jā.
Kaut kāds tur tā kā zombi, jā.
Jā.
Un tur jau... Viņš ir ļoti garš, vienreiz tikai parādēja šo filmu dokumentālu. Jā, viņa tieši nodarbojas ar vienkārši baisu.
Nu, kaut kāds gari izpausums tāds, kas mums vēl līdz galam nav skaidrs. Bet, nu, protams, ka tajos laikos tas bija ļoti aktuāli, ļoti daudz tas bija. Ja? Tas bija ļoti daudz. Nu, tagad mums ir to grūti, nu, tagad, nu, nu visi mēs zinām, nu, tas var no citu lauciņu. Nu, visi mēs zinām, kā izskatās tarakānu, vai ne? Bet tagad bērniem bieži nemaz nav, ko tarakānu tu nevar parādīt, nav viņos. At tur toreiz mājas bez tarakānu nebija padomu laikā.
Bez tabu pagaišā raidījuma rādē Rimi, tarakāni tur rapoja.
Nu, viņi tikai par Rimi tagad. Redziet, laikam tā nelaime bija tāda, ka to veikalu padomu laikā bija ļoti maz. Un tiem tarakādiem nebija kur sprukt. Tagad vajag iedomājieties, mums kā bija mežsiemā. Mums bija vienā galā veikals neliels un otrā galā neliels veikaliņš. Ja? Un vairāk nekā nebija. Nu, kur tad tiem tarakāniem bija likties? Tā viņi dzīvoja pa dzīvokļiem. A, tagad mums ir, kas mums tik nav? Mums ir, cik tie Rimī, mums ir tur Mego, mums tur ir Beta, mums tur ir Superneto. Rimī ir vairāk, ja? No. Skais, vai ne, Maksima, viss, nu viņiem ir kur izvērsties, nu tā. Bet nu jā, ko es gribēju teikt, redziet, es gribēju teikt tā, ka tā bija tāda realitāte, mums pilnīgi, nu, taču viss cilvēks zināja, kas ir blaktis, kas ir tarakāni, vai ne, tas bija, nu, tagad, reti, kur jau tas ir vairs, vai ne, reti, kur tas ir. Nu, tieši tāpat arī, nu, bija tāds, tas bija tāds laiks, kad šie demoniskie spēki, viņi bija ļoti, nu, klātesoši, viņi bija visur izplatīti, ja. Viņi vienkārši bija, bet Kristus uzvara par tums spēkiem to ir darījis, ka viņi stipri ierobežoti, ja. Un ir sevišķi tur, kur, nu, kristieši dzīvo un kur ir kristīga pasauli, kur daudz tomēr kaut vai kristīgi, pat ja neticīgi, kā teica tā zviedru nu, kas bija tā misionāri, ļoti prātīgi domāju, saka, Eiropa tomēr vēl ir 100% kristīta. Nu, labi, viņi vairs nav tagad 100% kristīta, bet vienalga 80% kristīta viņi ir. Tā kā, nu, tā kā tas ir, tas būtu par šo te. Bet, nu, katrā ziņā, nākamreiz mēs vēl runāsim par šīm te dziedināšanām, par šīm, par šo te Jēzus kalpošanas īpašo, nu, tādu vienu, nu, izpausmu. Tā mēs teiksim. Tā. Tā, varbūt vēl ir kādi jautājumi, kāds piebildes?
Jautājumi nav, bet es pa televīzu redzēju, kapteņs atraka un atrada Herodu zārku. Un tā viņš teica, Herods miris 67 gadu vecumā. Bet viņš, tas zārs bija tukšs,
Bet zārku atrada?
Zārks bija tukšs.
Nebija nekas, nekas nerādi, kas tur bijis. Bet nu bija pats par...
Redziet, mēs jau nezinām ļoti daudz notikums. Es domāju, ka tas jau bija parasts veids ne tikai austrumu tautām, arī citām. Ja bija kāds nīs cilvēks, pat ja viņš bija nomirs, tad, kad viņa ienaidnieki gribēja, nu, kaut kā, nu, viņu ļaunā piemiņā turēdam viņam tā kā atriepties, tad tas viens veids bija to kapu, kā saka, izrakt tos kaulus, izkaisīt vai sadedzināt. Un es domāju, ka jūdu kara laikā, tā jūdu sacelšanās laikā, ka varēja tas arī tā būt, jo tas jūdu naids pret Herodu bija ļoti liels.
Nu, man jautājums, jā.
Jā.
Jesajas grāmatas 9. nodaļas 6. pantiņā ir rakstīts, pēc pletīsies viņa vara, nepeiksies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks.
Jā.
Kā tas ir to kunga kvēle paveiks? Kā tas ir?
Nu, dedzība. Nu, tas agrāk būtu dedzība, tas vārds bijis. Kvēle, tas ir deksme, jā? Tas nozīmē, ka Dievs deg pa to. Ka Dievs ir dedzīgs tajā ziņā. Ka Dievs nevis vienkārši, nu, tas kaut kā tā būs, ja? Bet ka tas ir Dieva mīlestības, Dieva dedzības īpašais darbs, par ko šeit ir runa. Un Kristus valstība tāds darbs ir. Ka Dievs mīlēdams un dedzībā to dara. Viņš deg par šīm lietām. Dievs par šīm lietām deg. Cilvēks var nedegt, bet Dievs deg. Nu, tādā ziņā.
Kā tā? Kvēle?
Nu, dedzība.
Dedzība?
Nu, tas ir kā vārds dedzība.
To miera paveiks, jā, to kvēle.
Nu, to visu to valstības uzturēšanu mūžīgi. Ka šī valstība būs mūžīga, ka miers būs bez galus Dāvida troņa, ka Kristus valstība būs mūžīga. To Dievs visu vēl mūžībā ar dedzību turpinās.
Ar
dedzību turpinās, jā. Nu, tā kvēle, nu, tas ir viens tāds vārds, cik viņš ir veiksmīgs, izvēlēts latviešu valodā, bet tā ir dedzība, deksme, tādā ziņā. Jā. Ka Dievs degs par to, kā mēs sakam cilvēks, ka viņš par to vien runā, viņš kaut ko stāst, viņš deg par to, jā, viņš par to deg, mēs taču tā sakām.
Jā.
Nu, tad, nu, lūk, Dievs par šo valstību deg, viņš. Viņš, un tas nebūs tā, ka viņš padegs un apdzisīs, bet tas ir mūžīgi.
Tāpēc nebūs
miers,
tad viņš
tad, jā? Nē, ka būs miers, viņš viņu uzturēs, miers būs bez gala, te ir teikts, un to visu paveiks Dieva dedzība, teiksim tā. Ka Dievs par to deg, Dievs nerimsies, kamēr viņš to neizdarīs. Dievs nerimsies, kamēr es nebūs.
Nerimsies tāpēc.
Nu jā. Citiem vārdiem sakot, jā. Nu jā, tas ir tāpat, ka mēs par kādu sakām, ka viņš par kaut ko deg, nu viņš nerimst par to runāt, nerimst par to darīt. Nu tā. Jā.
Vēl par pirmo mācību aicināt.
Jā.
Nu, vienmēr tā lasot šo tekstu, es kaut kā biju iedomājusies, ka jā, nu, kad viņi atnāca, viņi ieraudzīja un aizgāja līdzi.
Jā.
Šodien jūs pilnīgi savādāk to ainu būrāt nekā es biju. Savādāk.
Es gan nebūru neko, bet labi, jā. Labi. Jā. Nē, tas...
Cita ainu man jā. Esmu priekšā nekā līdzi. Lasot to tā, tie bija pazīstami.
Jā.
nebija pazīstami ļaudis. Bet mūsdienās, vai mēs arī varam vilkt kaut kādas paralēles ar to, kā notiek aicināšana, vai tie ir svešinieki, tie ir Jēzu, vispirms ir Jēzu jāpazīst, un pēc tam notiek aicināšana, vispirms notiek aicināšana, un pēc tam iepazīšana, vai mēs varam vilkt kaut kādas paralēles, kā tas mūsdienās notiek, vai nē?
Ļoti interesants jautājums, kā tas ar katru no mums notiek, un tiešām ļoti interesants. Es nezinu, nu, es tad padalīšos ar savu kaut kādu pieredzi. Tad, kad Dievs mani, nu, tā kā atgriez ticībā, pienāca tāds brīdis, ka es atskatoties uz visu savu iepriekšējo dzīvi, redzēju Dieva darbu pēdu savā dzīvē. Tur viņš man palīdzēja, tur viņš man izglāba, bet es toreiz to neapzinājos. Viņš mani jau pazina, un es ar viņu tā kā pazinu. Ja? Es tagad tās Dieva pēdas redzēju visā savā dzīvē atpakaļ. Un es domāju, un paredz, ka jums ar tā ir bijis vairāk vai mazāk katram. Tas nozīmē, ka viņš kaut kā līdzīgi to dara. Es to secināt no tā, ja tā varētu sacīt. Viņš dara kaut kā līdzīgi. Ka ir, nu, spilgtāks epizodes, mazāks spilgts, kur Dievs mums ir uzrunājis vai kaut ko palīdzējis vai kaut ko devis saprast vai no kaut kā novērsis, to kaut kā ļoti nopietni brīdinājis ir. Nu, ka ir te īpašie gadījumi, bet mēs ejam tālāk un mums tā kā tas nesasaistās vienā tādā ainā. Bet tad, kad mēs nākam pie ticības un kad mēs jau esam Dieva bērni, kad mēs zinām, mēs esam viņa baznīcā, mēs atstāmies atpakaļ. Un tas ir vesels stāsts jau iepriekš. Nu, tā es to teiktu. Es domāju, ka, nu, nevajadzētu, protams, ka, ja kādam uzreiz nav tāda paša dzīve, viņš kaut ko neatsa, tā milzīgi varbūt tā speciāli nav jāmēģina, jo varbūt cilvēkiem dažādi, ja? Varbūt dažādi. Bet arī tā viņš dara, noteikti tā. Noteikti. Vismaz, nu, es savā dzīvē to teiktu un domāju, ka arī daudziem citiem kristiešiem ar tieši tāpat. Man liekas, ka tur ir līdzība. Ja, un tāpēc tas ir tāds labs jautājums, ja, kas daudz ko liek mums domāt. Nu, paldies, mīļie. Jā, tad nākamreiz, tad mēs turpinam.